Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare ca de fiecare dată și avem niște teme care interesează pe toată lumea, vă garantez, așadar oriunde v-ați afla, fiți atenți cu urechile pe ceea ce urmează să se discute aici, pentru că vorbim despre banii noștri, despre cât de mult plătim pentru factura la energie. De aici aș vrea să pornim, uitându-ne pe tot ce înseamnă statistică și date oficiale, putem să tragem această concluzie că avem, din păcate, cel mai mare preț pe care îl plătim la energie din zona aceasta a Europei, din regiune, cred că chiar din întreaga Europa. Întrebarea este de ce plătim mai mult pentru energie decât oricare alt stat din regiune? Ce face concret guvernul pentru că ar putea, mă gândesc, să scadă acest preț și cât de sigur este sistemul energetic în această iarnă? Mai mult decât atât, cred că ne interesează zona de siguranță și după ceea ce am văzut în Rahova, dezastrul de acolo ne-a pus pe toți pe gânduri, cât de în siguranță suntem și cât de responsabile sunt instituțiile care ar trebui să se ocupe de siguranța noastră. Ministrul Energiei Bogdan Ivan este invitatul meu în Piața Victoriei. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație, oricând cu drag.
Haideți să începem de aici, de la această statistică pe care v-ați asumat-o, ați declarat public acest fapt că avem cel mai mare preț la energie din Europa. De ce?
Așa este, raportat la puterea de cumpărare a românilor și la veniturile lor.
Da.
E un fapt pe care l-am găsit când am ajuns la minister. E o situație care a fost cauzată, pe de o parte, de șantajul Rusiei înainte de invazia în Ucraina cu prețul gazului, care produce și energie electrică. 1. 2. România a scos în ultimii 10 ani 7.000 de megawatts capacități de producție a energiei electrice în bandă, bazată pe gaz și pe cărbune. A pus doar 1.200 în loc. Iar de la o țară care exporta energie și producea suficientă pentru consumul propriu, ne-am transformat într-o țară în care acum importăm energie pe vârf de consum la prețuri foarte mari, comparativ cu energia pe care exportăm în timpul zilei.
Deci o strategie proastă, lipsă de investiții...
Noi ne-am asumat în 2020 ca și țară că vom scoate centralele pe cărbune până la 31 decembrie 2025. Am luat 2,6 miliarde de euro pentru că vom pune, în schimb, noi centrale pe gaze, noi centrale pe cogenerare înaltă. Le avem doar pe hârtie acele proiecte, iar în continuare suntem în paradigma în care vrem, dar n-am făcut. Și în momentul de față noi am investit miliarde din fonduri europene nerambursabile în panouri solare, fără a pune la pachet și capacități de stocare, și astăzi avem undeva investiții făcute sau în derulare de circa 6 gigawați producție, putere instalată în fotovoltaic, și doar 240 megawați putere instalată în capacități de stocare.
Deci un sistem care nu are logică, ilogic, da? Nu are logică.
Este ilogic total. Iar pentru a depăși această situație, nu vreau doar să constat, vreau să vin cu soluții foarte clare și ferme. Am venit cu trei linii principale. Odată, o centralizare a investițiilor strategice ale României în materie de energie, pentru că în momentul de față avem 6 ministere care finanțează energie, avem 40 de linii care au finanțat de-a lungul timpului, de la mașini electrice până la învelopare termică, panouri fotovoltaice și alte tipuri de măsuri din foarte multe ministere. Acum vreau să avem o coerență foarte clară în care nu mai mergem cu aceleași linii de finanțare la ministere diferite. Banii pe care avem disponibili la Ministerul Energiei ducem către proiecte foarte mari de hidrocentrale, centrale pe gaz și centrale nucleare și, foarte important, baterii. Toți banii care erau prevăzuți pentru fotovoltaic, acum o să ducem către baterii, la acele proiecte care deja sunt instalate, pentru a putea să echilibrăm sistemul energetic național.
Bun, există, înțeleg, un plan, da? Și există o promisiune. Am văzut că ați declarat că ținta ar fi energie mai aproape de un leu pe kilowatt-oră. În cât timp, domnule ministru?
Până anul viitor am încredere că vom ajunge la acest mecanism ca să aducem de la 1,55 lei, cât era la finalul lunii iunie, înainte de eliminarea plafonării, să aducem pentru consumatorul casnic cu un anumit venit tot mai aproape de 1,10 lei. Asta este o cifră realistă astăzi pentru prețul energiei pentru consumatorul casnic vulnerabil, care are undeva până 2.500 de lei venit per membru de familie pentru a putea să aibă o factură suportabilă la energia electrică.
Da, deci ar avea de această dată românii încredere în ceea ce spuneți, pentru că în ultimii ani au fost numai creșteri constante. Promisiuni, știți cum e, tot apar.
Eu v-am spus care este ținta și lucrez cu cei mai buni oameni din universități, din mediul privat, din guvern, pentru a găsi o soluție la această provocare extrem de complicată. Vă spun că nu este simplu, nu am o formulă magică să vin cu o baghetă care să spun că de mâine am scăzut prețul la energie în condițiile în care tendința este să crească prețul peste tot în Europa, dar acest lucru este bazat pe două raționamente foarte clare. Odată, noi capacități de producție a energiei și o distribuție a capacităților de stocare și știu ce vom face anul viitor în 2026 și am grafic în fiecare săptămână, am raport de progres pe fiecare proiect în parte în materie de noi capacități de producție și stocare și doi, reducerea speculei și evitarea câștigurilor unor
băieți deștepți.
Așa zici, băieți deștepți.
Asta cred că nu place nimănui. Chiar credeți că puteți
nu place foarte mult.
Le puneți așa dop acestor proceduri ale băieților deștepți?
Mai pot să închizi și în acest motiv mă duc în CSAT cu un raport asupra situației existente astăzi în sistemul energetic din România și asupra riscurilor pe termen scurt, mediu și lung de acum înainte, asupra securității energetice a României. Pentru că în clipa în care noi suntem dependenți de importuri, ne creștem ipotetic dependența de importuri și mai mult în următorii ani, vom avea o tendință de creștere a prețului, o erodare și mai mare a puterii de cumpărare a oamenilor și facturi mai mari, precum și o scădere a competitivității companiilor românești în raport cu cele din Franța, de exemplu, care au un preț al energiei la jumătate față de cel din România astăzi pe piață. Iar acest lucru va da putere și încărcătură, va mandata Ministerul Energiei și alte ministere să actualizeze legislația după modele de bună practică din țările din vest și e foarte simplu să ne uităm ce a făcut Germania, Franța, Spania, care astăzi are un preț al energiei și de 2-3 ori mai mic când ne raportăm la puterea finală de cumpărare și la piața liberă pe care se tranzacționează energie și bun, în aceste mecanisme vom schimba legea.
Da, închidem breșele. E interesant de explicat faptul că din prețul acesta pe care noi îl plătim, doar o parte reprezintă energia în sine. Sunt tot felul de alte lucruri pe care le plătim. Aș da un exemplu simplu, de la transport, la tot felul de taxe. Acestea sunt artificiale?
Doamne Dobrovolski,
se poate și fără?
În momentul, fără unele, nu, dar
fără, nu toate,
sunt,
bineînțeles, unele dintre ele.
Tarifele de transport, distribuție, furnizare sunt în toată lumea, pentru că sunt costuri, sigur, asociate, sunt pierderi pe rețea, dar în unele cazuri, de exemplu, la consumul propriu tehnologic, acel faimos CPT,
pe care nu înțelege nimeni,
nu înțelege
ce înseamnă,
nimeni, e dublu față de media Uniunii Europene. Adică pierderile pe rețea. Nu cred că e altă dinamică a gravității în România comparativ cu restul Uniunii Europene pentru a avea dublu pierderi în țara noastră. Din factura pe care o plătim fiecare dintre noi, doar 51% este energie electrică activă. Diferența este făcută de tarife, făcută de tarife de transport, furnizare, distribuție, taxe, taxe de certificate verzi, TVA și așa mai departe, acciză și așa mai departe. Iar pentru a reduce toate aceste efecte compuse ale costului energiei, trebuie să mergem la costul cu care se vinde energia la început, de la producători. Și în acest punct de vedere, o cantitate mai mare de energie, furnizorii care au clienți mai mulți de 200-300 de mii clienți casnici, ar însemna o măsură prin care am limitat posibilitatea de speculă pe piață cu diferite cantități mari de energie.
Acei traderi care înțeleg, din analizele pe care le-ați făcut publice, care câștiga de 3 ori mai mult decât în alte țări.
E o medie a Uniunii Europene. În România este de 3 ori mai mare decât cea a Uniunii Europene.
E real. Nu avem niște instituții
real
care ar trebui să controleze asta. Spre exemplu, ANRE-ul. Înțeleg că ați avut niște discuții și vi s-a spus că vă depășiți atribuțiile, nu? Că ANRE-ul, da, e sub control parlamentar.
Exact. În zecile de ore de lucru cu specialiștii din privat, de la universități și de la Ministerul Energiei, am avut și momente mai tensionate, nu cu cei din conducerea companiei, din conducerea ANRE, care chiar au fost de bună credință acești oameni și le mulțumesc pe această cale. Au făcut deja două modificări importante în reglementări prin care se reduce serios segmentul de speculă în piață. Dar o discuție cu unii funcționari, și măcar nu ne mai țin minte numele, de față cu tot grupul de lucru, vreo 20 de directori de companii și experți, care a spus, domnul Ivan, veniți dumneavoastră acum cu că vreți să scădeți prețul și asta, nu ne spuneți nou ce avem de făcut. Noi avem reglementări speciale, suntem sub ordinea Parlamentului, nu vine Ministerul Energiei să ne dea nouă lecții.
Miniștrii
vin și pleacă.
Oamenii de acolo
rămân. Eu fiind și deputat, a ieșit o reacție mai virulentă a mea, în care am spus, oameni buni, sunt în Parlament, o-i plecat din funcția de ministru, dar nu vă las să vă bateți joc de oameni, pentru că astăzi nu sunteți niște independenți veniți de undeva de pe Marte, sunteți unii plătiți din banii românilor cu salarii regești chiar mai mari decât ale președintelui României și aveți ca și scop să protejați românii. Nu o faceți. Și atunci aveți o problemă cu mine. Și de asta vreau să vin să vă schimb legea. Și asta o să fac. Le schimb legea. Ca să nu mai poată să găsească scuze în spatele unor virgule și punctulețe puse în legislație, prin care unii se îmbogățesc într-un mod total aberant pe spatele românilor, care de multe ori au de ales între a-și plăti factura, a-și cumpăra medicamente sau a cumpăra mâncare, unii fac sute de milioane de euro total legal. Asta
și lucrurile astea sunt cunoscute și de aici lipsa românilor de încredere în instituțiile din România. Lipsa aceasta de încredere este justificată tocmai din aceste aberații care se întâmplă de ani de zile și nu pare să se rezolve ceva. Și dacă tot vorbim de cetățean, oamenii care ne ascultă, cu toții încearcă o salvare individuală, da, să-și reducă cumva acest cost al facturii lunar. Și chiar propuneați ca soluție contorul inteligent. Există posibilitatea pentru cei ce ne ascultă să abordeze individual această montare de contoar inteligent?
Sigur că da. În momentul de față avem deja 5 furnizori care au oferte sub 1,30 lei per kilowattoră la energie electrică din România. Cel mai ieftin este hidroelectrica, 1,10 lei. Oamenii pot în mod gratuit să se uite pe site-uri, pe site-ul ANR, de exemplu, să vadă comparatorul de prețuri în timp real, să selecteze o ofertă pentru a se porta la un nou operator care are o ofertă mai bună în mod gratuit, iar după ce are semnat un contract pe un an sau doi ani, va avea asigurat acel preț de 1,10 lei, 1,20 lei, 1,15 lei pentru această perioadă de timp. Dacă peste 5 luni, 6 luni găsește o ofertă mai bună, poate să se mute tot gratuit la un nou operator. Iar referitor la contoarele inteligente, da, pot să o facă. Toți furnizorii care au un număr minim de 200.000 de clienți sunt obligați să ofere această opțiune. Deja sunt furnizori în piață care oferă tarife pe anumite intervale de timp. Vă dau exemplu, între ora 10 și ora 16, 70 de bani per kilowatt, în restul timpului 1,30, 1,35, iar acest lucru va putea să facă pentru, dau exemplu, pensionarilor. Avem aproape 5 milioane de oameni care în timpul zilei, plecând de la premisa că sunt acasă, care pot alege să gătească, să spele la mașină, să facă tot ce au,
da, de
casă, mari consumatori, să-i facă în timpul zilei când au jumătate prețul la energie, lucru care se va vedea în factura finală. Și acum am făcut un proiect pentru care am aplicat deja la nivelul Uniunii Europene ca și finanțare, am primit ok-ul acum o săptămână și vrem să digitalizăm, să avem acele contoare inteligente duse la cât mai mulți dintre consumatorii din România, pentru că astăzi avem 1,5 milioane de consumatori care consumă aproape jumătate din energia consumată de toți consumatorii persoane fizice din țară. Vrem să mergem acolo, odată scăzând consumul și creând o eficiență pe acest segment de contoare inteligente, vom echilibra întreaga piață.
Pentru că mă uitam la situația din Spania, unde înțeleg că utilizarea acestui tip de instrument reduce chiar și cu 20% factura de curent și mi se pare un procent important.
20-25% sau o bilă sau un cub alb care, în funcție de prețul, tariful dinamic în momentul respectiv, este de culoare verde, că e prețul mic, e galben, e preț mediu, e roșie când e prețul mare.
Mi se pare foarte important pentru toți cei ce ne ascultă să se informeze și să cunoască lucrurile acestea, pentru că, de fapt, aceasta este și una dintre problemele pe care le observăm în societate, lipsa de informații și cât de greu este să înțelegi până și factura. Totul este foarte tehnic, foarte complicat. Mă uitam la un sondaj, un studiu de fapt realizat de InScope Research, niște date publicate chiar săptămâna aceasta, 43% dintre români se consideră consumatori vulnerabili, iar jumătate spun că nu înțeleg cum funcționează piața de energie. Jumătate dintre cei chestionați. Majoritatea celor chestionați spun că ar prefera să primească, în loc de subvenții, sprijin pentru eficientizarea consumului. Adică, probabil, și zona aceasta de contoare inteligente, panouri solare, izolații. Vor exista astfel de programe?
În momentul de față sunt două linii. Odată ce avem la Ministerul Energiei aceste sisteme prin care, prin intermediul operatorilor de distribuție, vom monta acele contoare inteligente la număr cât mai mare de utilizatori finali, începând cu primăvara anului viitor, într-un mecanism generalizat la nivel național. Doi, pe segmentul de eficiență energetică, acolo este fondul pentru mediul gestionat de Ministerul Mediului, în care le voi cere explicit că acolo unde se montează panouri solare se pună și baterii, altfel nu vom aviza niciun tip de finanțare pentru a avea eficiență mai departe. Și trei, a trecut de Parlament legea consumatorilor, în care cei care astăzi au energie electrică produsă acasă și o livrează în rețea vor putea să aibă o compensare atunci când consumă ei energie electrică, lucru care va duce automat la un echilibru al pieței. Deci da?
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în această seară în Piața Victoriei este ministrul energiei Bogdan Ivan. Foarte multe teme importante, nu avem mult timp, de aceea merg foarte repede mai departe. Se apropie sezonul rece. Întotdeauna ne gândim dacă suntem pregătiți 100% pentru sezonul rece și avem și perspectiva acelei furtuni perfecte, care ar însemna un blackout. S-a întâmplat în alte țări, poate mult mai pregătite, se poate întâmpla un astfel de blackout și în România, domnule ministru?
În momentul de față, nu. În condițiile în care am reușit renegocierea păstrării centralelor pe cărbune de la complexul energetic Oltenia, cu siguranță că nu vom avea o situație de acest gen, iar românii pot să stea liniștiți. Nu vom avea blackout, cu siguranță, în această iarnă, 1. Și 2, avem depozitele de gaze umplute în proporție de 98%, cu aproximativ 15% peste media Uniunii Europene. Au fost umplute încă din această vară, toamnă, când prețurile erau foarte mici, ceea ce înseamnă că o să avem aceeași preț al gazelor până în primăvară, fără nicio creștere a lor.
Oricum, vorbind despre cât de liniștiți sunt cetățenii, cei care ne ascultă, cu siguranță că după nenorocirea din Rahova nu mai sunt atât de liniștiți, da? Este un caz care ne-a pus pe toți pe gânduri, dacă suntem și noi în perspectiva de a ne pândi un pericol pe care nu putem în niciun fel să-l controlăm. Care sunt concluziile acelor anchete care sunt de fapt și în biroul dumneavoastră, cred, aceste informări, pentru că sunt instituții aflate în subordinea Ministerului Energiei, cele care sunt implicate, sau instituții care au legătură cu Ministerul Energiei?
Vreau să fiu foarte explicit și nu vreau să fiu de răspundere, dar ANR-ul e în subordinea Parlamentului, nu a Ministerului Energiei, la fel și acele companii care sunt private, au capital privat, pentru că România a ales să vândă parte din companiile cu capital de stat acum mulți zeci de ani. Din punct de vedere moral, pot să spun că am început și am cerut informații pe această temă, pentru că nu consider că trăim în 2025. Mi-e greu să înțeleg cum, trăind în 2025, oameni care n-au nicio vină stau în casă, cum suntem fiecare dintre noi sau familiile noastre, și într-o dimineață s-ar putea să explodeze ceva și să murim sau să-i pierdem pe cei dragi, fără a avea absolut nicio vină. Iar cineva trebuie să plătească. Am stat în permanentă legătură cu Raed Arafat, cu cei care sunt în momentul de la ANR. Aștept raportul tehnic final, iar dacă voi vor constata că sunt lacune în legislație, în secunda 2 voi începe o inițiativă prin care să actualizăm legislația, să fie foarte drastică cu toate companiile care operează astăzi infrastructură de gaze naturale, pentru a ne asigura că așa ceva nu se va mai repeta la nivelul nostru. Și dacă a putut să fie preîntâmpinat acel accident regretabil, cei vinovați vor plăti și penal, și financiar, și vor merge în spatele gratilor. Asta este normal să se întâmple.
Deocamdată nu aveți, înțeleg, un raport preliminar, cel puțin.
Raportul, când va fi transmis, în primul rând, de către parchet, și acolo este o anchetă penală în curs, dar ceea ce vor constata cei de la ANR, plus pompieri, Inspectorat pentru Situații de Urgență și Minister de Interne, va ajunge și la mine și automat, dacă ei vor constata că nu s-a respectat proceduri sau că nu există proceduri, voi actualiza în secunda 2 legislația.
Da, imaginea cetățeanului care urmărește neputincios este aceea unui stat neputincios la rândul său și a unei situații greu de înțeles, da? De instituții care nu și-au făcut treaba. Și aici mă gândesc la zona de control.
Doamna Dobrovolski, e inadmisibil ca oamenii să sune că e miros de gaz, să vină cineva să verifice, să oprească pur și simplu gazul, spunând că ok, dacă așa va rezulta în urma anchetei, o să vedem, nu vreau să mă antepronunț, dar să spună, n-am timp acum, dar o să vin mâine, până atunci dați-i drumul ca să nu vă fie frig la noapte. E inadmisibil.
Da, asta spun toți cei care au urmărit cu atenție ce s-a întâmplat acolo, mai ales dumneavoastră ca ministru, oricum așteptăm să vedem care vor fi concluziile acestui raport. Vreau să vorbim și despre chestiuni care țin de strategie și de zona de companii care există pe piața din România. Suntem foarte interesați la nivel geopolitic ce se întâmplă și unde este România din punctul acesta de vedere. Sunt mai multe puncte asupra cărora aș vrea să ne oprim. Mai întâi, subiectul vânzării rafinăriei Lukoil. Dacă nu se vinde până pe 21 noiembrie, care este o poziție a Guvernului României sau ce urmează să face și ce puteți spune despre această situație?
Fiind date confidențiale, nu o să pot să intru foarte mult în detalii, dar ceea ce pot să vă spun e că sunt companii cu capital și de stat și companii private din România și din state prietene, mă refer la Statele Unite ale Americii, care în momentul de față sunt foarte aplecate pe acest subiect, tocmai pentru a ne asigura că nu vom avea o lipsă de activitate economică care să ducă la o distorsiune a pieței de aproximativ 25% pe piața de carburanți.
Acum nu se va întâmpla lucrul acesta, ne spuneți prin...
Nu, se iau toate măsurile posibile legal ca să nu ajungem acolo.
Și au fost consultări cu autoritățile din Statele Unite cu privire la efectele sau modalitățile implementării sancțiunilor, pentru că despre sancțiuni
de săptămâna trecută suntem în legătură directă și cu Marea Britanie și cu Statele Unite pe aceste subiecte, cu specialiști în drept internațional pentru a vedea cum pot să fie preluate acele active. Scopul meu e foarte clar: să avem în continuare activitate economică, să nu mai finanțăm prin, atunci când alimentăm la pompă, să mai finanțăm acest război ilegitim în Ucraina și această agresiune din partea Rusiei, să fim foarte fermi în continuare, dar să păstrăm în continuare activitatea economică, preferabil cu capital românesc, la această companie.
Și dacă tot vorbeam despre relația cu partenerul strategic Statele Unite, cred că suntem cu toții cu ochii pe acest parteneriat strategic, mai ales după anunțul de astăzi de redimensionarea trupelor din România. Au fost foarte multe reacții din punctul acesta de vedere. Eu o să merg cu discuția pe zona de energie și știm că există proiecte pe zona de nuclear, în primul rând, pe care ați și amintit-o la începutul discuției noastre. Avem o suită de declarații publice din partea dumneavoastră, dar și din partea doamnei ministru de externe a României. V-ați întâlnit cu omologul din Statele Unite, Mark Rubio, și s-a vorbit exact, s-a menționat concret proiectul SMR de la Doicești. E vorba despre acele reactoare de mici dimensiuni, despre care noi am mai vorbit aici la Europa FM. Este un punct important în dezvoltarea parteneriatului strategic între cele două state. Ne interesează cum se potrivește socoteala de acasă cu cea de peste ocean. Vă întreb pentru că știu că în luna septembrie reprezentanții Ministerului Energiei din Nuclear Electrica s-au abținut la un vot important în Consiliul de Administrație. Era vorba despre o investiție substanțială în acest proiect, din informațiile noastre, circa 65 de milioane, integrarea în compania de proiect RoPower a unui investitor străin. M-ați spus atunci că a fost o tehnicalitate între Nuclear Electrica și experții din Ministerul Energiei. Ce se întâmplă din acest punct de vedere, domnule ministru? Acest memorandum despre care ați spus atunci, în ce stadiu este și dacă sunteți un susținător al acestui proiect SMR de la Doicești? Deci, e un punct important al parteneriatului strategic cu Statele Unite.
Cu partenerii noștri din Statele Unite m-am întâlnit în persoană cu omologul meu, Chris Wright, cu șeful Energy Dominance Council al Casei Albe, Gerard Acker, cu trimisul special al lui Donald Trump pe parteneriate globale și am început o analiză aplicată și suntem în fază finală pentru un acord de 30 de miliarde în privința investițiilor în România în energie nucleară, energie hidro, energie bazată pe gaze naturale și AI Factory și AI Gigafactory. În momentul de față, pentru noi, e o prioritate reactorul 1 și 2, retehnologizarea, crearea unității 3 și 4 de la Cernavodă, de la zero, cu tehnologie SUA și aceste SMR-uri care sunt o prioritate extrem de importantă în contextul în care vor asigura energie pe următorii 30 de ani. Sunt mai multe companii din state care acum au tehnologie foarte avansată. România, acum 5 ani, a început discuțiile pentru acest SMR cu cei din compania NuScale. Acum se pare că sunt niște costuri suplimentare care trebuie analizate foarte clar, pentru că dacă tu ai bugetat ceva acum 3-4 ani și îți dai seama că mai ai nevoie de încă o infuzie de capital, trebuie să fie foarte clar de unde vin acei bani și încotro se duc și care este sustenabilitatea finală, dar nu vreau să intru prea mult în tehnicalități, dar lucrăm cu cei din SUA pentru că sunt cei mai importanți parteneri și tehnologici și financiari ai noștri și lucrăm la un pachet care să pună România nu doar ca un stat important, ci România să fie hub-ul regional în materie de energie, pentru că acum 3 zile am adus în București 16 miniștri ai energiei din toată regiunea care au validat oarecum rolul nostru ca și organizator, ca și voce comună, atât în raport cu Statele Unite, cât și în raport cu cei din Comisia Europeană pentru investiții în această regiune. Iar noi avem ieșire la Marea Neagră, avem experiență în nuclear de peste 40 de ani cu tehnologia CANDU și astăzi suntem cei mai potriviți să conducem și să arătăm că putem să fim practici, nu să facem investiții pe bază de ideologie de a fi totul verde, doar de dragul de a fi verde, nu, ci bazat pe date clare economice și de a investi, de a schimba mecanismele de finanțare pentru nuclear, pentru hidro și pentru gaz, pentru a face energie electrică în bandă care să fie sustenabilă măcar 30 de ani de acum înainte.
Și e acolo vorba până la urmă despre independența energetică despre care vorbim atât de
și
mult
suntem,
în,
și
de
suntem
atâția
primii,
ani.
Suntem primii din această regiune. Eu vă spun că discut săptămânal direct cu omologul meu, cu cei din Casa Albă, pentru a pregăti acest proiect extrem de important care pune România în pole position în toată regiunea și în care, în discuțiile cu miniștrii sau viceprim-miniștrii din statele vecine, mi-au spus direct: minister, România e în leadership acum, venim alături de voi. Acolo suntem și acolo negociem. Iar săptămâna asta, când am avut la București pe Comisarul European pe Energie, Dan Jorgensen, că de asta l-am adus aici, se arăt că România e lider în regiune atunci când vorbim despre drepturile noastre, că avem nevoie de mai multe finanțări pentru energie și am obținut urma renegocierii de la un pachet de 6 miliarde pentru Europa în materie de investiții în rețele, am obținut 30 de miliarde, de 5 ori mai mult.
Să-i vedem și făcându-și
schimbăm,
treaba aceștia.
Schimbăm legislația
bani.
Să o facem mai simplă. E foarte complex, dar știm ce avem de făcut și ne facem treaba cu foarte multă seriozitate.
Dacă mai aveți, cum să vă faceți treaba în această formulă guvernamentală? Mai rezistă guvernul Bolojan, domnule ministru?
Cred că după aproape 2 ani de alegeri, campanii, ceartă, luptă politică, și noi cei care suntem în guvern și mai ales oamenii de acasă s-au săturat de această gâlceavă. Și cred că e momentul ca dincolo de opinii personale, să ne uităm la ce așteaptă oamenii, să ne uităm la modul în care arată economia din țara noastră, să ne uităm la cum aducem bani în economie și nu mai păstrăm acea discuție sterilă pe subiecte mărunte și venim timp de 3 ani și jumătate și construim și când spun că construim, mă refer la bani care vin în energie, în infrastructură, în economie, în mod direct, pentru că nu mai avem timp de pierdut.
Dar cine este cel care ține discuția în zona asta sterilă? Pentru că în acest moment...
Urmează alegeri la București, toată lumea
de la alegerile de la Primăria Capitalei, e toată povestea asta sau din cauza congresului de la PSD? Acolo unde veți candida pentru funcția de prim-vicepreședinte, nu?
Doamna Dobrovolski, da, mi-am asumat această candidatură și le mulțumesc colegilor mei pentru încredere. cred foarte mult că avem 3 ani și jumătate în care să construim. La PSD deocamdată, conform graficului acestui congres, e o singură moțiune, o singură echipă care candidează, așa că nu văd mari interese de a exploda opinia publică cu congresul PSD.
Nu, dar...
Și mai degrabă mă uit la primăria capitale și alegerile din 7 decembrie, care sunt, e adevărat, extrem de importante, e a doua poziție aleasă din România după cea de președinte a României, dar nu putem să lăsăm o competiție politică pentru primăria capitalei să detoneze ceea ce avem astăzi la nivel de țară, și anume o majoritate pro-europeană, pro-atlantică, care are o sarcină extrem de importantă să rezolve problema principală a deficitului.
Bun,
să rezolve problemele economice pe care le trăim acum.
Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule ministru, dar cum se va soluționa situația în care suntem în acest moment cu Sorin Grindeanu, președinte PSD interimar, urmează să fie ales pentru că e singurul candidat la congres, care aseară a somat, da, pe Ilie Bolojan să-și retragă acea propunere, Oana Gheorghiu, confondatoarea Asociației Dăruiește Viață, ca prim vicepremier, și astăzi, uitându-mă pe programul de mâine al premierului Ilie Bolojan, am văzut că doamna Gheorghiu va depune jurământul la Palatul Cotroceni mâine la ora 10 pentru această funcție. Asta înseamnă că președintele Nicuș Ordan deja a semnat decretul de numire, da? Ce va face Sorin Grindeanu în acest context, care asta a spus, că susține că ar trebui ca Ilie Bolojan să retragă propunerea Oana Gheorghiu?
E cel puțin lipsit de tact să nu ai o consultare și o discuție înainte de a propune un vicepremier în Guvernul României, într-o coaliție formată din 4 partide.
Nu a existat o discuție între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan?
Nu știu acest detaliu, dar mă gândesc logic că dacă ar fi existat, domnul Grindeanu n-ar fi avut acest răspuns pentru premier. Iar eu îl cunosc bine pe domnul Grindeanu, e un om care are proprietatea termenului atunci când spune ceva, și cred că e normal ca înainte de a veni cu o propunere de membru al Guvernului României, format, repet, din 4 formațiuni politice, să ai cel puțin o discuție informală la telefon, dacă nu în format extins de coaliție, asupra acelui nume. Mai ales că avem vacant postul de 2 luni de zile. Adică nu e ca și cum...
Da, dar cum va fi depășit acest moment? De aceea v-am întrebat dacă mai rezistă guvernul, pentru că atâta timp cât s-a mers,
sper să
e clar
peste,
că va fi o investire
de,
în funcție.
Peste detalii de acest gen, uitându-ne la ceea ce așteaptă oamenii de la noi. Pentru că nu-mi doresc ca peste ceva timp să văd în continuare un partid de extremă dreaptă și cu un scor și mai mare, fundamentat de aceste șicane interne care pot să fie prevenite.
Da,
nu cred că că e foarte complicat să faci o ședință de coaliție, să-i consulți pe liderii coaliției sunându-i și întrebându-i, ok, sunteți de acord? Eu cred că Mărina Dobrovolski foarte potrivită să fie mâine vicepremier. Ce părere aveți? Votăm sau nu votăm? E o zonă de tact și de eleganță politică în cadrul echipei.
Excludeți varianta ruperii guvernului, a moțiuni de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan și a unui nou guvern, poate construit în jurul PSD, alături de alt partener, AUR? V-ați gândit la variante de genul acesta?
Sunt puține... Adică, nu poți să excluzi nimic în ziua de azi.
Chiar guvernarea cu AUR?
Nu. Acest lucru e foarte departe, poate chiar atât de îndepărtat încât nu o să-l prindem în cursul carierei noastre politice, dar... Ceea ce cred că e foarte important e să ne punem la masă cu soluții economice, cu soluții la măsurile pe care oamenii le așteaptă, și să ieșim odată din logica de campanie electorală. Cred că ne-am învățat prea mult cu campania electorală în ultimii 2 ani și unii nu pot să-și iasă din acest reflex. Hai să construim și după asta să vedem cine va câștiga alegerile peste 3 ani.
Eu sper să vă asculte toți politicienii care
sper
fac campanie electorală în continuare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru Bogdan Ivan, pentru tot acest dialog.
Mulțumesc
și pentru
mult
răspunsuri. Le mulțumesc și ascultătorilor, ca de fiecare dată ne reauzim miercurea următoare la ora 18, după jurnalul de la ora 18. Urmează acum Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.